Ακούτε την εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων, Χρηματοπιστωτικών και Συναφών Επιχειρήσεων Νομού Αττικής.
Καλησπέρα. Είναι μια ακόμη εκπομπή των εργαζομένων στις χρηματοπιστωτικές και συναφείς επιχειρήσεις του Νομού Αττικής, του Κλαδικού Σωματείου. Και σήμερα είμαστε μαζί, ο Νίκος ο Παπάς είναι μαζί μας, μέλος του Σωματείου. Και είμαι ο Νίκος Αγωγλωσάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου. Και έχουμε να ασχοληθούμε και σήμερα με αρκετά θέματα, το κυριότερο των οποίων είναι η προετοιμασία για την πανεργατική πανελλαδική απεργία που έχει οριστεί για τις 4 Φεβρουαρίου. Και η προετοιμασία για αυτήν την απεργία περιλαμβάνει ένα μεγάλο ενδιάμεσο σταθμό μέσα στη γενικότερη αυτή προετοιμασία που γίνεται, που είναι τα συλλαλητήρια που θα διεξαχθούν Παρασκευή και Σάββατο, μεθαύριο δηλαδή, καθώς και το Σάββατο, σε πολλές πόλεις. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τα μεγάλα συλλαλητήρια είναι προγραμματισμένα και το Σάββατο. Και έχουμε να συζητήσουμε διάφορα πράγματα για την προετοιμασία αυτών των συλλαλητηρίων που με τη σειρά τους προετοιμάζουν τη συμμετοχή στην απεργία. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο, και από μένα. Καλησπέρα και στους ακροατές του ραδιοφώνου του ΠΑΜΕ. Γίνεται μια προσπάθεια το τελευταίο διάστημα οργάνωσης των εργαζομένων στον κλάδο, βέβαια και γενικότερα από τις ταξικές δυνάμεις, ούτως ώστε να ενημερώσουμε βεβαίως για όσα αφορά το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση, το οποίο και τσακίζει βεβαίως κάθε έννοια κοινωνικής ασφάλισης, βάζει πλέον τους εργαζόμενους, τους δίνει τη δυνατότητα ώστε να, τέλος πάντων, όπως γνωρίσαμε, την κοινωνική ασφάλιση να μην ισχύει πλέον, να είναι ένα επίδομα σύνταξης, ένα επίδομα όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή περίθαλψη. Γίνεται μια προσπάθεια έτσι ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος, να οργανωθεί και να το αντιπαλέψει αυτό και βεβαίως στα συλλαλητήρια που έρχονται, αλλά βεβαίως και στην απεργία στις 4 Φεβρουαρίου.
Πάνω σε αυτό λοιπόν, να πούμε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με την φύση των μέτρων, τέλος πάντων, που περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο, το περίφημο, που το συζητάνε εδώ και πολύ καιρό. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τον τελικό σκοπό που έχει αυτό το νομοσχέδιο. Ο σκοπός είναι γενικά ό,τι γίνεται και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Σιγά σιγά να αποδομηθεί ό,τι έχει κατακτήσει ο εργαζόμενος στην ιστορία των προηγούμενων δεκαετιών με σκληρούς αγώνες, ούτως ώστε να απαλλαγούν σιγά σιγά οι μεγάλες επιχειρήσεις, οι εργοδότες δηλαδή οι δικοί μας, από το κόστος της κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση παρουσιάζεται γενικώς σαν ένα δώρο, είτε θεόσταλτο, είτε που το έχουν παραχωρήσει οι εργοδότες στους εργαζόμενους. Αποκρύπτεται ότι είναι προϊόντα όλα αυτά όλες αυτές οι κατακτήσεις, συγγνώμη, των εργαζομένων, είναι προϊόν πολύ μεγάλων αγώνων και αιματηρών κάποτε, που είχαν ξεκινήσει και πριν 130 χρόνια. Και σιγά σιγά τώρα προσπαθούν να τα αποδομήσουν, εκμεταλλευόμενοι τη γενικότερη κατάσταση που επικρατεί παγκοσμίως. Σκοπός λοιπόν είναι να απαλλαγούν από αυτό το κόστος για αυτούς, που είναι η σύνταξη, που είναι η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Είναι κάτι που αφορά όλους, δεν αφορά μόνο τους ηλικιωμένους που παίρνουν κάποια σύνταξη. Τι σημαίνει ότι παίρνουν σύνταξη? Δεν τους χαρίζει κανένας κάτι. Είναι οι εισφορές που πλήρωναν επί όλη τους τη ζωή και είναι μεγάλες εισφορές. Έχουμε ξαναπεί αυτή την εκπομπή. Αρκεί οποιοδήποτε συνάδελφος να ανοίξει και να διαβάσει λίγο τη μισθοδοσία του, γιατί ο μισθός του είναι ο μεικτός μισθός. Αυτή είναι η αμοιβή του. Και τι παρακρατείται κάθε μήνα? Κάθε μήνα παρακρατείται ένα ποσό, πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο? Για να φτάσει κάποια στιγμή και να μπορεί να απολαμβάνει το αποτέλεσμα αυτών των χρημάτων που το κρατήθηκαν. Να σπράττει δηλαδή και να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς, να ξεκουραστεί από έναν ολόκληρο βίο που δούλευε. Αυτό λοιπόν αρχίζει και παρουσιάζεται σαν να είναι χάρισμα. Και φυσικά και είναι κόστος, εννοείται, για τα αφεντικά, ας πούμε, για τους εργοδότες. Και μπλέκει λίγο το πράγμα, μας μπλέκουν πολλά πράγματα μαζί. Λένε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είναι τώρα πιο δίκαιο, γιατί θα αυξηθεί και η εισφορά του εργοδότη πέρα από την εισφορά του εργαζόμενου. Δεν αναφέρεται όμως πουθενά ότι έχει μειωθεί 3,9% ή κατά 3,9 μονάδες η εισφορά των εργοδοτών, της εργοδόσης. Και μετά από όλες τις μειώσεις που έχουν γίνει σταδιακά κατά 3,9 μονάδες, πλέον θα τη αυξήσουν κατά 0,5. Άρα από όλη αυτή τη μείωση θα πάρουν το 1/8 και θα το ξαναβάλουν πίσω. Και υπάρχει μια μεγάλη σπέκουλα γύρω από αυτό το πράγμα, ώστε να περάσει όσο γίνεται πιο ανέμακτα. Και αυτό περηφανεύεται η σημερινή κυβέρνηση. Το λένε κιόλας φορά παρτίδα, απλά με άλλα λόγια. Λέει, εμείς πήραμε μέτρα μέσα σε ένα χρόνο που άλλοι δεν πήραν επί δεκαετίες. Και περηφανεύονται γι' αυτό. Νίκο, αν ήθελε να προσθέσει κάτι σε αυτό.
Ναι, ακριβώς. Θα προσθέσω και εγώ ότι ακριβώς έτσι είναι η κατάσταση. Μάλιστα, τα ποσά τα οποία δίνουν οι εργοδότες είναι ακόμα μικρότερα, να συνυπολογίσουμε για το πόσο έχουν μειωθεί μισή το τελευταίο διάστημα. Μέσα και από τις ατομικές συμβάσεις και το τσάκισμα γενικότερα όλων των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Μπορούμε να πούμε βεβαίως ότι δεν είναι μόνο αυτός ο στόχος τους. Ο στόχος τους είναι και να ενισχύσουν βεβαίως και την ιδιωτική παρέμβαση σε όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι ώστε ο εργαζόμενος όχι μόνο να χάσει τα χρήματα που έδινε επί τόσα χρόνια αυτός στο ασφαλιστικό σύστημα, να αναγκαστεί και από την τσέπη του να δώσει ακόμα περισσότερα χρήματα, ώστε να μπορεί να έχει μια στοιχειώδη και αξιοπρεπή περίθαλψη και βεβαίως σύνταξη αργότερα. Θέλω να βάλουν τον κόσμο μέσα σε μια τέτοια σκέψη και λογική. Ότι αυτό το πράγμα είναι κάτι που δεν είναι αυτονόητο, αλλά είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων πρέπει να το κάνει ο άλλος σαν μια επένδυση. Μήπως είναι τυχερός και πάρει κάποια λίγα ψίχουλα στα γεράματά του.
Πέρα λοιπόν τώρα από όλα αυτά που επιφέρει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για τους ήδη συνταξιούχους, να δούμε λίγο για μερικές πτυχές που κρύβει για τους εργαζόμενους και ειδικά για τους νέους σε ηλικία που μπαίνουν σήμερα στην αγορά εργασίας. Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτό? Σου λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θα παίρνεις μία σύνταξη πτωχοκομείου, όπως λέμε εμείς στο ταξικό κίνημα, γιατί αυτό είναι άμα δεις τα ποσά που καταλήγεις να παίρνεις βάσει της σύνταξης που εγγυώνται, έτσι, γιατί τα άλλα είναι αβέβαια. Θα φτάσεις λοιπόν να παίρνεις μία σύνταξη πτωχοκομείου, εάν όμως έχεις καταφέρει να έχεις 40 χρόνια, για παράδειγμα, συνεχούς ασφάλισης και πλήρους απασχόλησης. Νομίζω ότι και στο δικό μας τον κλάδο οι συνάδελφοι, ειδικά στις πρακτικές εταιρείες, έχουν πολύ πικρή πείρα σχετικά με το αν είναι δυνατόν να έχει σήμερα πλήρη απασχόληση και συνεχή. Γιατί μιλάμε 40 χρόνια να δουλεύει συνέχεια. Εδώ μιλάμε εργαζόμενοι, δουλεύουν 6 μήνες εδώ, 6 μήνες εκεί, μπορεί να μείνουν και κάποια χρόνια εκτός χώρου εργασίας, η μητρότητα τιμωρείται. Πλέον δηλαδή είναι πολύ εύκολο για τον εργοδότη να αποφασίζει με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, του μικρού χρόνου βέβαια, ποιους θέλει να κρατήσει και ποιους όχι. Τιμωρείται λοιπόν η μητρότητα, τιμωρείται το να τηρείς το ωράριό σου, τιμωρείται φυσικά συνδικαλιστική δράση, όπου μπορούν και όπου οι εργαζόμενοι δεν αντιδρούν μαζικά. Όλα αυτά λοιπόν καταλήγουν στο ότι το μόνο βέβαιο είναι θα δουλεύεις για όλη σου τη ζωή, αλλά πώς, όσο θέλουν αυτοί, για όποιες μέρες θέλουν αυτοί και με ό,τι αμοιβή θέλουν αυτοί. Τα πάντα δηλαδή θα καθορίζονται από την εργοδοσία. Και οι εργαζόμενοι στην πράξη δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δημιουργείται μια ολόκληρη γενιά εργαζομένων οι οποίοι μεγαλώνουν με αυτό σαν δεδομένο. Ότι δηλαδή αυτό είναι το φυσιολογικό. Να μην έχεις απαιτήσεις. Να περιμένεις μόνο, να έχεις κάποιες υποχρεώσεις και να περιμένεις μόνο τι φώτιση θα έχει τα αφεντικό σου για να σου δώσει και κάτι έξτρα, ας πούμε, και να είσαι και ευχαριστημένος και ευγνώμων για το έξτρα αυτό. Φέρνει φυσικά, όπως είπαμε και για τους νέους συνταξιούχους, πάρα πολλές ανατροπές, το οποίο είναι κανονική κλοπή, έτσι. Γιατί είναι λεφτά τα οποία τα είχαν δουλέψει, τα έχουν πληρώσει. Και έχουμε εδώ πέρα το τζογάρισμα των αποθεματικών των ταμείων, του τα χρησιμοποιούσαν σαν ενέχειρα για να παίρνουν τα δάνεια και να πηγαίνουν στα περίφημα πακέτα επενδύσεων. Και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία για τα οποία οι εργαζόμενοι δεν ρωτήθηκαν ποτέ. Δεν ρωτήσαν ποτέ κανέναν αν θέλει τα αποθεματικά του που δούλευε όλη τη ζωή και τα αποταμίευε σε συλλογική αποταμίευση, έτσι, στο ταμείο του δηλαδή, να τα τζογάρουν στο χρηματιστήριο. Όλα αυτά λοιπόν επιτράπηκαν με νόμους που πέρασαν οι τότε κυβερνήσεις, να μπορούν δηλαδή να τζογάρουν ελεύθερα τον κόπο των εργαζομένων. Και στην τελική να διευκρινίσουμε, Νίκο, για μια ακόμη φορά ότι και τα χρήματα που εισφέρουν οι εργοδότες, λεφτά των εργαζομένων είναι. Από την εκμετάλλευση και από τη δουλειά που βγάζουν, παίρνει τα κέρδη του εργοδότης και ένα πολύ ελάχιστο μέρος αυτών τα δίνει σαν υποτιθέμενη σφορά. Δηλαδή δεν είναι σφορά του εργοδότη αυτό, το εργαζόμενο είναι και αυτή η σφορά. Και οι δύο σφορές είναι το εργαζόμενο. Τώρα λοιπόν, στα πλαίσια όλης αυτής της δράσης και εν όψη και του συλλαλητηρίου που είπαμε ότι των συλλαλητηρίων που γίνονται Παρασκευή και Σάββατο σε όλη την Ελλάδα, είχαμε κάποιες κινητοποιήσεις σήμερα και έχουμε μάλλον κάποιες κινητοποιήσεις σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας. Από τους φοιτητικούς και σπουδαστικούς συλλόγους Αττικής είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι. Κάνα δύο ώρες πριν ήταν οι εργαζόμενοι σε υγεία πρόνοια και οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται εκεί ακόμα αυτή την ώρα. Καθώς αυτή την ώρα επίσης ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων της Αθήνας και αυτοί έχουν οργανώσει μια παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Όλα αυτά για να δείξουν ότι δεν ισχύει αυτό που μας λέει η κυβέρνηση, ότι δηλαδή οι εργαζόμενοι είναι σύμφωνοι με αυτά τα μέτρα, κάθε άλλο δηλαδή, και πρέπει να το δείχνουμε μαζικά. Γι' αυτό και αύριο έχουν οργανωθεί διάφορες συγκεντρώσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί πραγματικά αυτό είναι κόκκινη γραμμή και πρέπει να αντιληφθεί η κυβέρνηση, γιατί αυτή είναι ο μεσολαβητής για να περάσει τα μέτρα που θέλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις, μεσολαβητής είναι η κυβέρνηση απλά. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουν ότι αυτό είναι πραγματικά κόκκινη γραμμή για τους εργαζόμενους. Και μόνο με τον αγώνα αυτό μπορεί να ανατραπεί και να αντισταθμιστεί. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, να αναφέρουμε λίγο για τα συλλαλητήρια. Είναι σε κάποιες πόλεις που θα γίνουν την Παρασκευή το απόγευμα και είναι σε Αγρίνιο, Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Γιαννιτσά, Έδεσα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Λιβαδιά, Ναύπλιο, Πτολεμαϊδα και Χαλκίδα και σε όλες τις άλλες μεγάλες πόλεις τα συλλαλητήρια θα γίνουν το Σάββατο. Στην Αθήνα η συγκέντρωση είναι στις 11 η ώρα στην Ομόνοια. Από τα σωματεία ο καθένας και από το δικό μας σωματείο φυσικά μπορεί να ενημερωθεί ακριβώς για το πού θα συγκεντρωθούμε, ούτως ώστε να δώσουμε μαζικό παρόν στο συλλαλητήριο. Και είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία, ειδικά για τους εργαζόμενους του κλάδου μας, να συμμετάσχουν σε αυτό το συλλαλητήριο, γιατί πραγματικά αφορά τους πάντες. Και εγώ έχω αυτή την εικόνα, θέλω να μας πεις και εσύ μετά, Νίκο, από το δικό σου το χώρο, από ανθρώπους που θέλουν να συμμετάσχουν στο συλλαλητήριο, από συναδέλφους που φοβούνται ίσως να απεργήσουν. Οπότε στις απεργίες είναι δύσκολο να δώσουν το παρόν με το σωματείο. Αλλά τώρα το Σάββατο οι τραπεζοϋπάλληλοι δεν εργάζονται και οι περισσότεροι στις συναφείς επιχειρήσεις επίσης δεν εργάζονται. Είναι λοιπόν μια μεγάλη ευκαιρία να μην το αφήσουμε έτσι, να μην πούμε ότι εντάξει, όντως το πάμε, θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο και πάλι, το γνωρίζουμε αυτό. Και να μην πάω εγώ, δεν έγινε και τίποτα. Ο καθένας να ξέρει ότι και η παρουσία ενός ακόμη ανθρώπου είναι πολύ σημαντική, τόσο για να δώσουμε το μήνυμα, όσο και για να μπει και ο ίδιος σιγά σιγά σε κινητοποίηση για τα δικαιώματά του. Δεν ξέρω από το δικό σου χώρο τώρα, Νίκο, τι εικόνα υπάρχει όσον αφορά αυτές τις εξελίξεις, γιατί νομίζω είναι ένα θέμα που το ρωτάνε πάρα πολύ όλοι οι συνάδελφοι.
Βέβαια, υπάρχει ένα ενδιαφέρον και στο δικό μας χώρο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες εξελίξεις, τις οποίες θα αναφέρω στη συνέχεια, στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής μας. Όσον αφορά βεβαίως τις εξελίξεις για το ασφαλιστικό, σίγουρα απασχολούν όλους τους συναδέλφους. Βεβαίως δεν γίνεται εύκολα κατανοητό το πόσο μας επηρεάζει αυτή τη στιγμή, αλλά εκεί είναι και ο δικός μας ο ρόλος, ώστε να το εξηγήσουμε κάτι τέτοιο. Έχουμε μπει σε συζητήσεις, καλούμε και σε συνελεύσεις ανατόπου δουλειάς, σαν κλαδικό σωματείο, έτσι ώστε πραγματικά και να γίνει ενημέρωση του κόσμου, αλλά και να υπάρχει και μια μεγαλύτερη συμμετοχή. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ακριβώς αυτό, ότι πλέον δεν έχει να κερδίσει κάτι ούτε με μια στάση αναμονής, ούτε θεωρώντας ότι το λιγότερο κακό τέλος πάντων θα το εξασφαλίσει έτσι μια πρόσκαιρη διαβίωση. Πρέπει να βγει ο κόσμος από αυτή τελείως την λογική, ότι να περάσει άλλη μια μέρα και άλλη μια μέρα και μετά βλέπουμε, ας πούμε. Αυτό επικρατεί βέβαια στον κλάδο γενικότερα, σαν αντίληψη, ίσως και σε πολλούς άλλους εργασιακούς χώρους. Όμως ουσιαστικά μας έχει οδηγήσει και σε αυτή την κατάσταση που ζούμε σήμερα. Δηλαδή στη δυνατότητα να συζητιούνται και να προσπαθούν οι κυβερνήσεις να περάσουν τόσο σκληρά και βάρβαρα μέτρα.
Στο σημείο αυτό να πάμε σιγά σιγά σε ένα διάλειμμα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα επανέλθουμε με άλλα επιμέρους θέματα όσον αφορά συγκεκριμένους χώρους πλέον και διάφορες εξελίξεις που είχαμε σε αυτούς. Είμαστε πάλι μαζί στην συνέχεια της εκπομπής του κλαδικού σωματιού του χρηματοπιστωτικού και θα πάμε σε κάποια επιμέρους θέματα που έχουμε να ασχοληθούμε με τον Νίκο. Να συμπληρώσω απλά ότι είχαν οι συνταξιούχοι χτες και μια συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας αντίστοιχη με τις σημερινές, γιατί είπαμε για τις σημερινές και τις αυριανές, να αναφέρουμε και τη χθεσινή. Γιατί και εκείνη φυσικά είναι συνέχεια στο πόδι όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Τώρα, έχουμε να σχολιάσουμε κάποια επιμέρους θέματα που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένους χώρους εργασίας που είναι στον κλάδο μας. Και εδώ, Νίκο, θα ήθελα εσύ να μας πεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα, κυρίως για το χώρο που εργάζεσαι εσύ και το τι ακριβώς έγινε εκεί με κάποια αλλαγή, τυπική βέβαια του εργοδότη που υπήρξε και όλες τις εξελίξεις αυτές.
Ναι, Νίκο, να φέρω μια εικόνα στους ακροατές μας για τις εξελίξεις στο χώρο δουλειάς μου. Είναι ένας χώρος δουλειάς του τραπεζικού τομέα. Εργάζομαι σαν ενοικιαζόμενος εργαζόμενος στην τράπεζα Eurobank τα τελευταία 8 χρόνια, μαζί με άλλους 14 συναδέλφους. Είναι μια περίεργη εργασιακή σχέση, καθότι παρότι εργάζομαι στο ίδιο ακριβώς πόστο με τους συναδέλφους μου αυτά τα χρόνια, αλλάζουμε συνεχώς εργοδότες. Υπάρχει μια περίεργη σχέση μεταξύ του πραγματικού εργοδότη, τον εργοδότη στον οποίο εργάζεσαι και τον εργοδότη από τον οποίο πληρώνεσαι. Είναι μια ομοιρία ουσιαστικά εργασιακή, η οποία κατά τα χρονικά διαστήματα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις εξελίξεις και τις επιθέσεις από τη μεριά της εργοδοσίας. Είμαστε εργαζόμενοι οποίοι έχουμε περάσει μέχρι στιγμής από 3 διαφορετικές εταιρείες και κάθε φορά βεβαίως προσπαθούν να και να βεβαίως να μην έχουμε κατοχυρωμένα ουσιαστικά δικαιώματα. Είναι αδύνατον να κατοχυρώσουμε δικαιώματα στην άδεια, για παράδειγμα, καθώς ξεκινούμε συνεχώς από την αρχή, χωρίς να προσμετράτε σαν προϋπηρεσία καν το προηγούμενο διάστημα στο οποίο εργαζόμαστε. Και βεβαίως υπάρχουν και επιθέσεις και στο μισθολογικό κομμάτι από τη μεριά της εργοδοσίας, ώστε να εργαζόμαστε με ακόμα φθηνότερο και συμφέροντα τρόπο για αυτούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το τελευταίο διάστημα. Ενώ γνωρίζαμε ότι υπήρχε μια σύμβαση, η οποία έλεγε τώρα στο τέλος του χρόνου, 31 Δεκεμβρίου, από την τράπεζα αλλά και βεβαίως από τον εργοδότη δεν υπήρχε καμία απολύτως ενημέρωση, μέχρι και σχεδόν την τελευταία στιγμή, δηλαδή μέχρι και μια εβδομάδα πριν, δεν γνωρίζαμε καν τι πρόκειται να γίνει όσον αφορά τις συμβάσεις μας και αν θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στον επόμενο χρόνο. Αυτό βέβαια μας οδήγησε και εμάς, τα μέλη της Σωματικής Επιτροπής, να κάνουμε παρέμβαση σε μια συνάντηση, τέλος πάντων, με την εργοδοσία της Eurobank, ώστε να ρωτήσουμε ακριβώς τι μέλη γενέστε με εμάς και τέλος πάντων και αυτή την σύμβαση. Η απάντηση ήταν ότι γιατί μας ρωτάτε και βέβαια θα σας κρατήσουμε, χωρίς όμως να μας αναφέρει ούτε τους όρους, ούτε τι σχεδιάζει για εμάς και γνώριζε εδώ και αρκετό καιρό. Είναι μόνο στην επόμενη μέρα, μετά από αυτή την παρέμβαση, προσέρχεται στον εργασιακό μας χώρο ο εργοδότης, ο οποίος μας ανακοινώνει ότι η συνεργασία με την δική του εταιρεία έχει λήξει και ότι δεν τον συμφέρει πλέον, όπως είπε χαρακτηριστικά, να μας κρατήσει, διότι δεν κερδίζει ένα μεγάλο ποσοστό, όπως χαρακτηριστικά είπε, πάνω από το 10%, λες και εμάς μας ενδιέφερε κάτι τέτοιο. Ή ότι τέλος πάντων, επειδή κάποιοι συνάδελφοι αντιμετώπισαν προβλήματα με ασθένειες, αυτό, αν είναι δυνατόν, του προκαλούσε πρόβλημα στα έσοδα και στα κέρδη της επιχείρησής του. Και έτσι μας είπε ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Βεβαίως, ο ίδιος εργοδότης στη συνέχεια μας είπε ότι έχει ακούσει ότι η τράπεζα έχει έρθει σε συμφωνία με μια άλλη εταιρεία, η οποία θα απασχολήσει στον χώρο συγκεκριμένου εργασίας περίπου 25 άτομα, δηλαδή ακόμα περισσότερα και όσο ήμασταν εμείς, και αν θέλουμε να εκδηλώσουμε ενδιαφέρον. Καταλαβαίνετε ότι μετά τον αρχικό εφηνδιασμό προσπαθήσαμε και εμείς να καταλάβουμε τι ακριβώς εννοεί ο συγκεκριμένος εργοδότης, και μέσα από τη ζήτηση φάνηκε ότι μάλιστα ο ίδιος ο εργοδότης τυχαίνει να είναι αντιπρόεδρος ή τέλος πάντων υποδιευθυντής, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς, και σε αυτή τη νέα εταιρεία. Οπότε είναι μάλλον κατανοητό και σε εσάς, ο ακροατής, τι ακριβώς συμβαίνει. Μας ζήτησε μάλιστα να περάσουμε εκεί χωρίς να μας αναφέρει το ακριβές χρονικό διάστημα στο οποίο θα εργαζόμαστε και το ύψος των μισθών, το οποίο βεβαίως μάθαμε στη συνέχεια. Ήρθε εκβιαστικά και ανέφερε ότι βεβαίως αν θέλουμε να συνεχίσουμε, καταρχήν θα έπρεπε, αν είναι δυνατόν, να περάσουμε συνέντευξη από την νέα εταιρεία για μια δουλειά που εργάζομαστε από 5 έως 10 χρόνια όλοι οι συνάδελφοι εκεί, έτσι ώστε να δουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουν ούτε καν το αντικείμενο στο οποίο εργαζόμαστε, αν κάνουμε για αυτό το αντικείμενο. Νομίζω ότι είναι ειρωνικό από μόνο του όλο αυτό. Και τέλος πάντων, στη συνέχεια ανέφερε ότι επειδή υπήρχαν κάποιοι υψηλόμισθοι, μάλιστα συνάδελφοι, θα έπρεπε να δεχτούν κάποια μείωση, ούτως ώστε να μπορέσει να τους προσλάβει εκ νέου. Όταν μιλάμε για υψηλόμισθους, βεβαίως μιλούμε για ίσως 50-60 ευρώ διαφορά σε σχέση με τους χαμηλόμισθους. Μια τέτοια κατάσταση, σε μια διακατάσταση αναφερόμαστε. Οι συνάδελφοι βεβαίως μέσα στην αγωνία βεβαίως και στη δυνατότητα να εξασφαλίσουν έστω και μια πρόσχερη συνέχιση της δουλειάς τους και κάτω από αυτή την πίεση, παρά τη δική μας παρέμβαση, δεν αποφάσισαν ότι να δεχτούν αυτή τη μείωση αυτοί οι εργαζόμενοι, ίσως να συνεχίσουν τη δουλειά τους, δίνοντας το τυράκι ο εργοδότης ότι θα τους δώσει σύμβαση για 12 μήνες, ενώ στους υπόλοιπους δεν έκανε μείωση, τους έδωσε για 6 μήνες σύμβαση. Καταλαβαίνετε, αγαπητοί ακροατές, γιατί ακριβώς μεσαίωνα μιλάμε. Πλέον οι εργοδότες λύνουν και δένουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μάλιστα, είναι ότι αυτή η εταιρεία είναι δύο εταιρείες, που η μία μας νοικιάζει στην άλλη, η οποία μας νοικιάζει στη Eurobank. Δηλαδή, δεν είμαστε πλέον άνθρωποι, είμαστε αντικείμενα ενοικίασης. Η τράπεζα σε όλα αυτά δεν πήρε καμία απολύτως θέση. Μας είπε για μία ακόμη φορά να κόψουμε το λαιμό μας και να λύσουμε το πρόβλημα μόνοι μας, να διαπραγματευτούμε λες και είμαστε τίποτα επιχειρηματίες, τέλος πάντων, την εργασία μας με οποιονδήποτε μας παρουσιάζει ως εργοδότη. Δεν έλαβε καμία ευθύνη στο κομμάτι αυτό, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι μας άφησε ήσυχο στο θέμα το εργασιακό και των απαιτήσεων που έχει από εμάς. Αναλάβαμε όλο αυτό το διάστημα μέσα να φέρουμε σπέρα στο έργο της Eurobank σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όπως τα Capital Controls για παράδειγμα, δουλεύοντας ακόμα και Σάββατα, ώστε να μπορέσουμε τέλος πάντων να στηρίξουμε την εργασία εκεί πέρα, με πάρα πολύ μεγάλη εντατικοποίηση, συνεχείς εκπαιδεύσεις, να καλύψουμε κομμάτια τράπεζο υπαλλήλων και της εργασίας τους, εκπαιδευόμενοι μάλιστα μέσα σε διάστημα μίας ή δύο ημερών, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για ένα τόσο δύσκολο και υπεύθυνο επάγγελμα. Παρά τα αυτά, η ανταπόδοσή μας ήταν αυτή, ας πούμε, ότι να μας πάει σε μια ακόμα χειρότερη κατάσταση. Κάθε χρόνο ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι μέλη γενέστηκε θα μας ξημερώσει. Δεν μπορούμε να οργανώσουμε ούτε τις ζωές μας, ούτε βεβαίως, για να το συνδέσουμε και με το ασφαλιστικό, να ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει, τι μέλη γενέστηκε, αν θα πάρουμε και εμείς ποτέ κάποια σύνταξη, θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια περίληψη για τα επόμενα χρόνια. Μπορώντας να πάρεις ούτε καν τα σωστά ένσημα και όλες αυτές τις φορές που θα έπρεπε κανονικά η τράπεζα να έχει αναλάβει απέναντί μας. Και βεβαίως είναι κάτι που δεν συμβαίνει μόνο σε εμάς. Είναι ένα μικρό παράδειγμα ότι ακριβώς συμβαίνει σε όλους τους εργασιακούς χώρους το τελευταίο διάστημα.
Λοιπόν, Νίκο,
εγώ θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα αυτό το δικό σου, γιατί είναι ένα πολύ διδακτικό παράδειγμα. Είναι ένα παράδειγμα εργασιακών σχέσεων ελαστικών που λέμε, το οποίο εξαπλώνεται σε όλους τους κλάδους. Ξεκίνησε από μεμονωμένους κλάδους όπως ήταν οι υπηρεσίες φύλαξης, security δηλαδή, και οι καθαρίστριες, και από τότε λέγαμε ότι είναι επικίνδυνο αυτό, γιατί θα επεκταθεί και στους υπόλοιπους κλάδους. Έχουμε λοιπόν το εκπληκτικό φαινόμενο, και θέλω να σταθούμε δηλαδή γιατί πραγματικά όσοι το προσπερνάνε, γιατί δεν το ζουν καθημερινά, θέλω πραγματικά να αντιληφθούν τι σημαίνει αυτό. Έχουμε το κλητικό λοιπόν παράδειγμα να υπάρχουν το 2016 εταιρείες, ας πούμε, σαν αυτές που ανέφερες, των οποίων η δουλειά, των επιχειρηματιών αυτών, έτσι, οι οποίοι δουλεύουν, η δουλειά τους λοιπόν είναι πια να νοικιάζουν εργαζόμενους σε άλλες εταιρείες. Δηλαδή είναι δουλέμποροι της σύγχρονης εποχής. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, δηλαδή να μην το κρύβουμε κάτω από το χαλί. Αυτό είναι. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? Εγώ εργάζομαι 12 χρόνια στη Eurobank. Και την χάνει, γιατί πλέον τύχη είναι σήμερα, να έχω σύμβαση αορίστου χρόνου. Όχι ότι η σύμβαση αορίστου χρόνου του τραπεζοϋπάλληλου δεν σημαίνει ότι μπορούν να σε διώξουν με τους νόμους που περνάνε, σε λίγο την προειδοποίηση θα χρειάζεται. Θα πηγαίνεις στο πρωί και θα σου λένε δεν μπαίνεις μέσα. Απολύθηκες. Και χωρίς δικαιώματα. Όχι λοιπόν ότι αυτό είναι καμία τρομερή διασφάλιση, αλλά έχει ένα πολύ σημαντικό λειτουργικό χαρακτηριστικό. Καλύπτεις μια πάγια ανάγκη της τράπεζας. Όταν δουλεύεις λοιπόν 12 χρόνια ή 8 χρόνια, όπως ανέφερες εσύ, στο ίδιο αντικείμενο στην ουσία, απλά σε παρεμφερεί έργα κτλ., στον ίδιο χώρο με τους ίδιους ανθρώπους, πάει να πει ότι καλύπτεις μια μόνιμη ανάγκη της τράπεζας. Δηλαδή, δεν στέκει ούτε το επιχείρημα ότι ξέρεις τι, προέκυψε μια δουλειά έκτακτη για 3 μήνες και παίρνουμε παραπάνω προσωπικό. Δεν μπορούμε να οργανώσουμε τις διαδικασίες για να προσληφθούν αυτοί οι άνθρωποι με τον τρόπο που θα χρειαζόταν μια πλήρης εκπαίδευση τραπεζοϋπαλλήλου, για παράδειγμα. Οπότε το καλύπτουμε την ανάγκη πρόχειρα έτσι. Εδώ μιλάμε για 8 χρόνια όμως. Είναι δυνατόν? Θέλω δηλαδή να το σκεφτεί οποιοδήποτε συνάδελφός μου. Έχει τη σύμβαση αορίστου χρόνου, να του ερχόντουσαν αύριο το πρωί, μετά από 8, 10, 12 χρόνια δουλειάς, δεν ξέρω πόσα, και να του πούνε, ξέρεις τι, θα σκεφτούμε αν θα συνεχίσεις να δουλεύεις για άλλους 3 ή 6 ή 12 μήνες και θα πρέπει να δώσεις και μια συνέντευξη, αυτό που είπες, σχετικά με τα καθήκοντα που εκτελείς και τη δουλειά που κάνεις, σε έναν άσχετο άνθρωπο, άσχετο, από άλλη εταιρεία. Και θα πας εσύ λοιπόν να αξιολογηθείς εκεί που αξιολογείσαι κάθε χρόνο για κάθε κάθε στιγμή χρονική που έρχεται η ανανέωση της σύμβασής σου, για ένα πράγμα το οποίο πραγματικά είναι εντελώς αλλοπρόσαλο. Και όμως υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα που λειτουργεί έτσι. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι εταιρείες οι οποίες δουλειά τους είναι αυτή. Το 2016, έτσι, να νοικιάζουν ανθρώπους σε άλλους και να νοικιάζουν ανθρώπους για τα χρονικά διαστήματα που είπαμε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, πάρα πολύ σημαντικό. Έχει όμως και άλλες προεκτάσεις. Φτάνει όλο αυτό, λειτουργεί πιεστικά και για τους υπόλοιπους εργαζομένους. Γιατί η εισαγωγή αυτών των σχέσεων δημιουργεί όλες αυτές τις αντιθέσεις που υπάρχουν στους χώρους εργασίας. Κάνει δηλαδή ίσως πολλές φορές τους συναδέλφους οι οποίοι εργάζονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να βλέπουν σαν αντιπάλους αυτούς που έχουν τις συμβάσεις αορίστου χρόνου. Αλλά και επίσης βλέποντας ότι Οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι είναι πιο εύκολο να υποκύψουν στις πιέσεις της εργοδοσίας για να καταπατούν τα νόμιμα δικαιώματά τους, περιορίες, άδειες κτλ. Βλέποντας λοιπόν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι αυτό, δέχονται και αυτή την πίεση, λέγοντάς τους ότι ξέρεις τι, σε μια... γιατί λέγεται αυτό, μην κοροϊδευόμαστε, σε μια επόμενη θελούσια έξοδο, πρόσεξε να δεις, μπορεί να σε διώξουν και να πάρουν έναν εργαζόμενο με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Και γίνονται αυτά τα πράγματα. Μπορεί να μην γίνονται, για παράδειγμα, γιατί εδώ δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα στρατηγικής. Μπορεί όντως ο διευθυντής, ας πούμε, ενός συγκεκριμένου τμήματος να μην λέει τέτοια πράγματα. Υπάρχουν όμως σε μεγάλο βαθμό αυτά να κυκλοφορούν και καλά σαν off the record συζητήσεις, ας πούμε, που διεξάγονται στους χώρους δουλειάς. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύπουλο μέτρο που δεν ισχύει αυτό που νομίζουν κάποιοι, ότι αφορά μόνο αυτούς που το βιώνουν. Βάση σύμβαση, αφορά όλους τους εργαζόμενους. Οτιδήποτε δηλαδή χειροτερεύει την κατάσταση και τις συνθήκες στις οποίες εργάζεται ένας συνάδελφός μας, ακόμα και σε άλλους κλάδους, έτσι, εννοείται ότι αφορά και εμάς. Γιατί χρησιμοποιείται σαν πίεση και τι μας λένε τώρα στις τράπεζες, ότι είμαστε υψηλόμισθοι σε σχέση με άλλους εργαζόμενους. Δηλαδή, σου φέρνουν πάντα παράδειγμα το χειρότερο. Αν το πάρουμε και ευρύτερα το συγκεκριμένο θέμα. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και θα μπορούσαμε να το συζητάμε πάρα πολύ ώρα, η εισαγωγή αυτών των σχέσεων εργασίας. Θα ασχοληθούμε επίσης και με κάποιες εξελίξεις σε άλλους χώρους συγκεκριμένα, που πάλι θα μας ενημερώσει Νίκο πιο αναλυτικά για το τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά να πάμε πρώτα σε άλλο ένα μουσικό διάλειμμα και θα τα πούμε στη συνέχεια. Είμαστε ξανά στη συνέχεια, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής του Κλαδικού Σωματείου των Εργαζομένων σε Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις. Και θέλω, Νίκο, λίγο να συνεχίσει. Έχουμε να αναφέρουμε και κάποιες εξελίξεις και διεργασίες που γίνονται σε άλλες δύο εταιρείες του χώρου.
Ναι, Νίκο, να αναφέρουμε βεβαίως ότι η δράση του σωματείου είναι σε πάρα πολλούς εργασιακούς χώρους, όπου έχουν βεβαίως σχηματιστεί και σωματιακές επιτροπές. Επιτροπές που δίνουν δυνατότητα και παρακολούθησης βεβαίως των εξελίξεων σε όλους αυτούς τους χώρους, αλλά βεβαίως και την δυνατότητα ακόμα καλύτερης οργάνωσης και επανέμβασης σε αυτούς τους χώρους δουλειάς. Ώστε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βεβαίως είναι η πολύ καλή δουλειά που γίνεται και βεβαίως στην σωματική επιτροπή της First Data. Η First Data είναι μια εταιρεία που ασχολείται στο χρηματοπιστωτικό κομμάτι, έχοντας κομμάτι υποστήριξης τραπεζών όπως η Alpha Bank ή η Τράπεζα Πειραιώς, για παράδειγμα. Εκεί οι συνάδελφοι βεβαίως με την οργάνωσή τους έχουν καταφέρει και να παρεμβαίνουν στην εργοδοσία άμεσα για οποιαδήποτε ζητήματα προκύπτουν, αλλά βεβαίως και να μας ενημερώνουν για τις εξελίξεις. Καλούν το τελευταίο βεβαίως διάστημα εκεί σε γενική συνέλευση όλους τους εργαζόμενους ώστε να πάρθει απόφαση για συμμετοχή στην απεργία. Και βεβαίως υπάρχει αρκετά μεγάλη αποδοχή από τους εργαζόμενους εκεί. Και βεβαίως καταγγέλνουν όλη αυτή την προσπάθεια εντατικοποίησης και βεβαίως πάρα πολύ μεγάλη πίεση των εργαζομένων το τελευταίο διάστημα, ώστε να εξυπηρετήσουν, όπως είπαμε και νωρίτερα, όλο αυτό το σχεδιασμό των τραπεζών με πολύ χαμηλότερο κόστος. Άλλο ένα παράδειγμα της όλης κατάστασης της διαδικασίας βεβαίως είναι αυτό που συμβαίνει και με την εισπρακτική εταιρεία Μέλλον, η οποία απασχολεί συναδέλφους τόσο στην ίδια την εταιρεία όσο και ενοικιάζει σε πάρα πολλές τράπεζες όπως η Εθνική και η Eurobank, για παράδειγμα. Το τελευταίο διάστημα και είχαμε μια εξέλιξη εργαζομένων συναδέλφων από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, οι οποίοι και εκείνοι από μακρόν εργάζονται ως ενοικιαζόμενοι. Και προκειμένου, μάλιστα, όπως είπα, να μην απολυθούν από την Eurobank, τους παρέπεμψαν στην Μέλλον προκειμένου να αποδεχτούν μια σύμβαση, μάλιστα με ένα τεράστιο ποσοστό μείωσης του 50% των εσόδων τους. Δηλαδή, φανταστείτε, εργαζομένους των 400 ευρώ και ίσως και λιγότερο. Εργαζόμενους στους οποίους μάλιστα ένα μέρος από αυτούς ανακοίνωσαν το τελευταίο διάστημα σε 14 άτομα και την απόλυσή τους. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη διαδικασία ουσιαστικά βρέθηκαν οι συνάδελφοι στο δρόμο, αποδεχόμενοι ίσως και το λιγότερο κακό που λέγαμε προηγουμένως. Βεβαίως και εκεί με την παρέμβαση του σωματείου προσπαθούμε και να ενημερώσουμε τους συναδέλφους να μην αποδέχονται τέτοιες καταστάσεις και να παλέψουν για επαναπρόσληψή τους ενδεχομένως, αλλά και τους υπόλοιπους, ότι το μέλλον τους δεν είναι ουσιαστικά μια μυρολατρία, αλλά θα πρέπει να παλέψουν να σταθούν στο πλευρό του σωματείου και όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και αυτή τη λέλαπα που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα.
Με τους μισθούς που ανέφερες, μπορούμε να καταλάβουμε και πώς μπορεί να συμφέρει την εργοδοσία να μπαίνει και ενδιάμεσος μέσα. Γιατί κάποιος, ας πούμε, μπορεί να σκεφτεί με απλά μαθηματικά, κάτσε, γιατί να μην τον πάρει απευθείας στον υπάλληλο και να πληρώνει και τον ενδιάμεσο. Με τους μισθούς που ανέφερες, καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι πού πηγαίνει το πράγμα. Τώρα, με αφορμή τις δύο εταιρείες που ανέφερες, μάλιστα η Μέλλον, όπως είπες και εσύ, κάνει ένα μεγάλο κομμάτι της Eurobank, δουλειά της Eurobank, που έχει άμεση συνάφεια με το αντικείμενο που δουλεύω κι εγώ, που εργάζομαι στη διαχείριση τέλος πάντων των προβληματικών επιχειρηματικών δανείων, και μεγάλα κομμάτια από αυτά διαχειρίζονται από τη Μέλλον. Δηλαδή, υπάρχουν συνάδελφοι στη Μέλλον που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνω και εγώ πρακτικά στην καθημερινότητά μου. Και είναι σημαντικό εδώ να τονίσουμε για αυτές τις δύο εταιρείες ότι οι εργαζόμενοι με σκληρό αγώνα και συλλογικό έχουν καταφέρει να έχουν κατακτήσεις. Και γενικά υπάρχει κύρος, το σωματείο δηλαδή έχει αυτό που λέμε γερά πόδια σε συγκεκριμένες εταιρείες και η εργοδοσία το σκέφτεται διπλά και τριπλά όταν να πιάσουν οποιονδήποτε για να τον τρομοκρατήσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και θα πρέπει να το σκεφτούν και όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι νιώθουν κάποια ασφάλεια επειδή τους καλύπτει, ας πούμε, κάποιο σωματείο επιχειρησιακό, ακόμα και εκεί που εμείς κατακρίνουμε την πολιτική τους, γιατί είναι στην ουσία όργανα της εργοδοσίας πολλά και όχι των εργαζομένων. Παρόλα αυτά, και μόνο από την εκπροσώπηση της συλλογική, ο εργαζόμενος έχει την ασφάλεια ότι δεν θα πάει να αντιμετωπίσει μόνος του τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Φαντάσου δηλαδή, μπορεί να το σκεφτεί ο καθένας πόσο εύκολο θα ήταν, για παράδειγμα, στη Eurobank, όσοι είμαστε με συμβάσει αόριστου του χρόνου, να πηγαίνει ένας-ένας και να μιλάει με τα διευθύνοντα σύμβουλο της ή κάποιον εκπρόσωπό του για να υπογράφει σύμβαση κάθε τρεις και λίγο. Η συλλογική εκπροσώπηση λοιπόν είναι πολύ σημαντική και ειδικά στον χώρο το δικό μας τώρα έχει γίνει αυτό που λες. Υπάρχει, ενώ οι τράπεζες έχουν συγχωνευτεί και έχουν μείνει στην ουσία τέσσερις μεγάλες και ιατικές, αν εξαιρέσουμε τις συνεταιριστικές στην επαρχία, έχουμε το κατακαιρματισμό με όλες αυτές τις εταιρείες, σε πολλές από τις οποίες δεν ξέρουμε καν τι γίνεται, έτσι. Υπάρχουν εταιρείες που γίνονται όργια μέσα σε βάρος των εργαζομένων. Μιλάμε δηλαδή για πραγματική ομοιρία εκεί πέρα. Και είναι σημαντικό ότι η πείρα υπάρχει να έρχεται ο εργαζόμενος της κάθε επιχείρησης σε επαφή με το σωματείο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κατακτήσεις από δράσεις σωματείου που έχουν γίνει, ειδικά στις πρακτικές εταιρείες, γιατί εκεί ξεκίνησε αυτή η εργασιακή ζούγκλα κυρίως. Δεν ξέρω και εσύ, Νίκο, ας πούμε, δεν είσαι σε αντίστοιχο καθεστώς με εταιρείες, λέω τώρα, που δεν τολμάς ούτε να σηκώσεις το κεφάλι να μιλήσεις, αλλά και μόνο η κατάσταση που ανέφερες πριν, κάθε 6 μήνες και κάθε ένα χρόνο επί 8 χρόνια σύμβαση, και αυτό από μόνο του μια τρομοκρατία είναι.
Ναι, Νίκο, έτσι είναι. Βεβαίως υπάρχουν αυτές οι εταιρείες που δεν τολμάς, όπως λες, να σηκώσεις το κεφάλι και να μιλήσεις, αλλά από την άλλη είναι και στο χέρι των εργαζομένων σε αυτές τις εταιρείες να μην δέχονται μια τέτοιου είδους κατάσταση και να σηκώνουν το κεφάλι, να μιλάνε, να διεκδικούν μια καλύτερη ζωή. Είναι αδιανόητο στον αιώνα που διανύουμε, με τις κατακτήσεις της ανθρωπότητας, να μιλούμε για μισθούς πείνας, να μιλούμε για χαρτζηλίκια ουσιαστικά και για ατελείωτες ώρες εργασίας. Μάλιστα, υπάρχουν και φαινόμενα στον συγκεκριμένο κλάδο που έχουν αντιμετωπίσει πολλοί συνάδελφοι και πολλά και σοβαρά προβλήματα υγείας από την εντατικοποίηση και την ενασχόλησή τους. Από ψυχολογικά μέχρι ιατρικής φύσεως προβλήματα. Πρέπει να καταλάβουν δηλαδή οι εργαζόμενοι ότι ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να πετύχει τίποτα, δεν μπορεί να διαπραγματευτεί κάτι καλύτερο, διότι δεν αποτελεί ούτε πρόβλημα ούτε ενοχλεί τον εργοδότη να αντιμετωπίσει τον κάθε εργαζόμενο μεμονωμένα. Η δύναμή μας είναι η ενότητα και η συλλογικότητα. Μόνο έτσι μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα, μόνο έτσι μπορούμε να πιέσουμε την εργοδοσία, να νιώσει πραγματικά ότι θα χάσει το κέρδος, γιατί δεν έχει πλέον την δυνατότητα ακριβώς να πατήσει πάνω σε αυτό, δηλαδή στην διάσπαση των εργαζομένων και στην ατομικότητα, για να μπορέσει να μας ακίσει ακόμα περισσότερο.
Μιας και ανέφερες και αυτό το θέμα για τα προβλήματα υγείας που έχουν πολλοί συνάδελφοι, εννοείται και θανάτου συναδέλφων έχουμε στο παρελθόν, π.χ. από καρδιολογικά προβλήματα, τα οποία δεν τα είχαν πριν περάσουν κάποια χρόνια στην τράπεζα, από τη μεγάλη πίεση. Είναι η πίεση που πολλοί συνάδελφοι τώρα που μας ακούνε και στις τράπεζες και στις πρακτικές εταιρείες τη νιώθουν καθημερινά και στην ουσία φτάνεις βιολογικά, δηλαδή το σώμα σου, ας πούμε, από αυτά που σου μένουν, να δουλεύεις όλη μέρα. Γιατί πολλοί συνάδελφοι έρχονται και μου λένε το βράδυ δεν μπορούσα να κοιμηθώ και σκεφτόμουν ότι δεν μπορεί να βγει ο φόρτος εργασίας και έκατσα και 4 ώρες παραπάνω και έρχομαι και μια ώρα νωρίτερα και με πονάει το στομάχι μου, χτες ήμουνα χάλια το κεφάλι μου, ξέρω, και τα λοιπά, άλλοι ανεβάζουν υψηλή πίεση. Είναι μια δουλειά που μπορεί να μην φαίνεται, γιατί δεν είναι χειρονακτική σε κάποιον που δεν την κάνει, αλλά όσοι την κάνουμε ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ πιεστική. Εδώ λοιπόν πρέπει να καταλάβει ο συνάδελφος ο οποίος φοβάται ότι... Εγώ δεν σου λέω ότι αν διεκδικήσεις τα δικαιώματά σου απαραίτητα θα κερδίσεις. Δηλαδή είναι και οι συνθήκες δύσκολες, το καταλαβαίνουμε αυτό. Υπάρχουν όμως κατακτήσεις, τις ξέρουμε δηλαδή τις κατακτήσεις που υπάρχουν σε χώρους που αγωνίζονται οι εργαζόμενοι. Και το μόνο βέβαιο είναι ότι αν δεν κάνεις τίποτα, δεν πρόκειται να σε λυπηθούν. Όσο δηλαδή δέχεσαι την καταπάτηση των δικαιωμάτων σου, ίσα-ίσα θα το θεωρούν δεδομένο αυτό που κάνεις. Αν δηλαδή αρχίσεις και κάθεσαι μια ώρα παραπάνω κάθε μέρα, θα το θεωρούν δεδομένο αυτό. Και στο τέλος, εκτός ότι θα έχουν απέτηση για αυτό το δεδομένο, θα ζητάνε και παραπάνω. Και επίσης θα αποτελεί πίεση για τους υπόλοιπους συναδέλφους σου αυτό, ούτως ώστε να φέρνει σαν παράδειγμα αυτόν που κάθεται παραπάνω χωρίς να πληρώνεται και καταπατάει τα ίδια του τα δικαιώματα, να το φέρουν σαν παράδειγμα στους υπόλοιπους και να απαιτούν στο τέλος να κάνουν για αυτό το ίδιο. Αυτά τα ζούμε στους χώρους μας. Έτσι πιστεύω είναι. Ναι, νομίζω δεν υπάρχει κανένα συνάδελφος, όπου και αν εργάζεται, σε οποιαδήποτε τράπεζα ή πρακτική εταιρεία, που να μην καταλαβαίνει τι λέμε αυτή τη στιγμή. Πώς δηλαδή αυτό περνάει και πώς περνάει με τον ατομισμό. Από μόνο τον καθένα το διπλανό του, να μην υπάρχουν σχέσεις, να μην υπάρχει οργανωμένη εκπροσώπηση και σιγά σιγά χτυπώντας μεμονωμένα τον καθένα, το χρησιμοποιούν σαν παράδειγμα για τους υπόλοιπους. Αυτό πιστεύω το βιώνουμε είτε λιγότερο είτε περισσότερο σε όλους τους χώρους που εργαζόμαστε. Είναι λοιπόν σημαντικό εδώ πέρα να καταλάβει ο καθένας μας ότι όσο σημαντική και αν είναι η συλλογική εκπροσώπηση, είναι και ατομική, εκτός από δικαίωμα, είναι και ατομική ευθύνη του καθενός να περιφρουρεί τα δικαιώματά του. Όταν φτάνουμε δηλαδή 130 χρόνια μετά την κατάκτηση του Οκταώρου να παρουσιάζεται σαν προνόμιο και να λένε «Τι στο δημόσιο είσαι και φεύγεις στο 8ωρο, στο 7,5ωρο, όσο είναι στις τράπεζες και το 7,5ωρο και το 7ωρο», κάποτε γινόντουσαν 40 μέρες απεργία συνεχόμενες, 40 μέρες δηλαδή. Αν το αντιλαμβάνεται και απεργίες μαζικές με συμμετοχή για να κερδίσουν οι τραπεζοϋπάλληλοι αυτό το ωράριο. Αυτά λοιπόν τα έχουν κατακτήσει. Και ερχόμαστε τώρα μετά από τόσα χρόνια, αντί να συζητάμε πώς θα μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος, να αυξάνεται ο εργάσιμος χρόνος. Και στην πράξη και στα επίσημα χαρτιά. Νομίζω ότι είναι γενικό φαινόμενο το συγκεκριμένο και στο δικό σου χώρο δεν νομίζω να ενδιαφέρει κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο συνάδελφο που ο οποίος καταπατάει τα δικαιώματα θα το φέρνει σαν παράδειγμα στους υπόλοιπους. Έτσι γίνεται παντού.
Ακριβώς έτσι είναι. Βεβαίως αυτή είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι όταν αυτό το πράγμα μπορέσει να το, με το παράδειγμά σου να το σταματήσει, σίγουρα βάζεις έτσι ένα εμπόδιο στην εργοδοσία. Είχε συμβεί, να αναφέρουμε εδώ στους ακροατές, μια περίπτωση πριν από μερικά χρόνια, ακριβώς να ζητήσουν αυτό που αναφέρεις εσύ στο δικό σου χώρο. Να εργάζουν δηλαδή εργαζόμενοι μία ώρα επιπλέον κάθε μέρα, χωρίς βεβαίως αυτό να μετράει σαν υπερορία ή να πληρώνονται ακόμα τότε που υπήρχαν υπερορίες. Και βεβαίως εκείνο το διάστημα απουσίαζα και όταν επέστρεψα στην εργασία, βεβαίως αρνήθηκα από την πρώτη κιόλας στιγμή να συμμετέχω μια διαδικασία. Και κάτι τέτοιο βεβαίως παραδειγμάτισε και συναδέλφους οι οποίοι με μιμήθηκαν το επόμενο διάστημα και ουσιαστικά εξασθένησε κάτι τέτοιο. Δηλαδή πρέπει με το προσωπικό μας παράδειγμα, όταν δεν δεχόμαστε μια διακατάσταση, σίγουρα πρέπει να δείξουμε δηλαδή τον άλλο δρόμο, μια άλλη κατεύθυνση. Ότι ουσιαστικά και μάλιστα στους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν έχουν μάθει ουσιαστικά τι σημαίνει να υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα, τι σημαίνει να διεκδικούν. Είναι νέοι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν έχουν την πείρα του κινήματος, δεν έχουν αντιληφθεί την ανάγκη, θεωρούν αυτονόητο δηλαδή αυτό το περιβάλλον το οποίο τους έχουν δημιουργήσει. Και ακριβώς είναι καθήκον μας και υποχρέωσή μας να πείσουμε αυτούς τους συναδέλφους ότι υπάρχει άλλος δρόμος, ότι δεν είναι αυτονόητο, ότι υπάρχει μια δυνατότητα καλύτερης ζωής. Απλά πρέπει να διεκδικήσουμε αγωνιζόμενοι και όχι βεβαίως περιμένοντας το μέλλον που μας επιφυλάσσουν.
Λοιπόν, με αυτά φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής και υπενθυμίζοντας το ραντεβού στα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα την ερχόμενη Παρασκευή και το ερχόμενο Σάββατο. Το Σάββατο είναι στην Αθήνα το μεγάλο συλλαλητήριο. Θέλω να πω αυτό που έχω αναφέρει και πολλές άλλες φορές σε αυτή την εκπομπή, επειδή και σήμερα είχα μια αντίστοιχη επισήμανση από μία συνάδελφο, ότι αν μπορεί να γίνει κάτι δηλαδή, αν έχει αποτελεσματικότητα το να αγωνίζεσαι. Θέλω λοιπόν να πω για άλλη μια φορά ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πιστεύουν στη δύναμη που έχουν δοκιμάσει. Αν δοκιμάσει τη δύναμη του εργαζόμενοι, αν δηλαδή νέκρωναν τα πάντα τις μέρες των απεργιών, εκεί θα είχαμε ένα δείγμα. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν δοκιμάσει τη δύναμη τους. Και όταν τη δοκιμάσουν, είναι σίγουρο ότι θα δουν αν έχει, ότι έχει αποτελέσματα. Όχι αν έχει, ότι έχει αποτελέσματα. Να πιστέψουμε λοιπόν στη δύναμη μας σαν εργαζόμενοι. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα εγώ να απευθύνω σε όλους τους εργαζόμενους. Στο κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλό βράδυ σε όλους.
Of a thousand wings, it shines upon the one. Of a strong right hand, they know.